Pasaden astean, Parlamente Kataluniako autodeterminazio prozesua gauzatzeko lehen urratsa eman zuen. Xabier Gerdi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa, egunon.
Egunon.
Lehenik eta behin, ze bozkatu dute parlamenten?
Bueno, parlamenten momentuz bakarri bozkatu dute intentzio bat, ezta? Intentzio bat garatu gura dutela, ba bide propio bat soberania, ezta? Eta azken finean, ba bueno, ba aurretiko horrelako prozesu bat, ez da, esan ez, ba bueno, erabakitzuko eskubidea bermatu behar zaiela. Nik uste dut hori dala gitxi gora bera. Bozkatu dutena, eta hori bazken zeinan momentuz intentzinoen munduan mugitzen da. Kontua da hori zelan gauzatuko dan, kontua da horrek nolako bukaera auken lezaken. Bukaera behar bada askotan jenteak susmatzen duenaren arabera izango litzateke, ba egun ematean referendum bat botatzea, ba autodeterminaziorako. Baina nik uste dut hori baino gutxiagotan seguruenik eratuko dela, baina ikusiko dugu gozan nola da zen.
Hasieran intentzio horren alde CIU eta RSS zeuden, gero ICV UIak bat egin zuen, eta geroxiago nola duala CUPek ere, gehiengo handia lortu dute.
Bai, bai, gehiengo handia dute, da, eta gehiengo handia gertatzen dena da, hemen dago zela bi gehiengo, ez da? Dago gehiengo handi bat oinarrizko printzipio demokratiko baterako. Eta printzipiozko oinarri demokratiko hau da, azken finean zu, guk aukin behar dugu, erabakitzeko eskubidea zer izan nahi dugun, bide demokratikoetatik, beraz, ezin zaigu ukatu eskubide hau. Nik uste dut hori dala bozkatu dana. Bozkatu ez dana da, edo gehiengo argi bat oraindik ez dakigu dagoen ala ez, boska horren erantzun aldekoaren alde. Hau da, azken finean, boska horretan izango balitz, ba bihar bertatik aurrera guk gura dugu independenteak izan ez dakiguna da, orduan antzeko gehiengorik egongo litzateken, edo gehiengo ba murritzago bat legokeen, ez da? Orduan, momentuz, gehiengoak batez be, daukana da, apoio bat, eskubide baten alde. Eta eskubide horren alde, PSC-ko hainbat jendere egon teorian badago, ez da? Beste kontu bat da, gero ba ikusi beharko dugula hori zelan gauzatzen den, baina momentuz, bai, momentuz gehiengo bat da, eta azken finean bi herenek hori erabakitute.
Aldiz, Kataluniako Partido Socialista zatituta agertu da fena honetan, arazoak badira.
Bai, logikoa da, ez da, logikoa da. Partido Socialistak momentu honetan badauka zoritxarrez berarentzako arazo bat, ez da. Eta nik uste dute orokorrean etorkizuneko eskerraren mugimendu osoarentzako ere problema bat dago. Problema zein da? Problema da PSE eta zenbait tokitan, ba Partidu Sozialista egokitzen ari da eta bi arima ukitzen ari da, ba batez be Katalunian eta Euskadin, ezta. Eta orduan batzu dira baskistak, beste dira katalanistak eta gero daukagu ba betiko PSE obrerista espainiarra, ezta. Orduan hor arazo bat eukingo du PSEek, arazo bat eukingo du PSCek, eta nik uste dut orokorrean PSOEek eukingo duela arazo handi bat urrengo urteotan, ez da. Zasken finean, gerta liteke hor esker ezberdinak agertzea, eta hori printzipioz ez da txarra. Problema, normalean izaten da esker ezberdinak agertzen diren, ahuldu egiten da eskerra, edo esaterako esker horretako, ba zati bat esatu aterako ba PSOEkoa ba erreazioz edo ba esatu aterako ba bideratzea UPyD edo antzeko partidutara, ez da. Orduan PSC problema dauka Katalunian, azken finean Katalunian ba nolabait eliteek izan dira oso katalanistak. Nik esango nuke zenbait sektore oposizio independentistetan dagoela, baina beste sektore handi bat eta behar bada botu emaile gehienak edo gehienko bat, eguneko laro gehiak demagun. Ba, batez be langilea da eta batez be zoerekin entronkatzen du. Claro, zer gertatzen da, ba, PSC banatzen bada, zoeri kalte handia egingo dio estatu mailan eta neurri batean PP indartu egiten du.
Katalunian ematen du burgesia nazionalak bat egin duela prozesu honekin, nola baita esateko?
Bai, Katalunian badago pertsona multzo bat burgesia nazionala, eta burgesia nazional hori Katalunian existitu da, baina zoritxarrez Euskal Herrian ez dugu aukin, da. Burgesia nazionalak bai bat egiten du, beste gauza bat horren momentu honetan sortu dela burgesia nazionalaren baitan horrelako sortu horrelako azpisektore bat burgesia empresariala dana, eta seguruenik horrek momentu honetan beldurra izua dauka, eta seguruenik galga jarriko dio prozesu guztioni. Baina oro handik esango nuke burgesia katalana eta burgesia katalana oso indartzua da prozesu honen aldegon liteke.
El Paisen irakurri genuen pasaden astean, Kataluniak orain negoziatu behar du Madrilekin edo konfrontazioaren bidean jarri.
Bueno, ikusiko dugu osan hola da, zan seguren izoritxarrez konfrontazioan llevarko dut, ez da? Hombre, hemen kontua honen badauka jatorrezko bizio bat. Eta jatorrezko bizio horretan da zer nahi izan duen ziuk guzti honetan. Ziuk nahi izan du benetan onlako bide bat hartu, ziuri egoerak gainezkatu egin dio eta halako batean behartuta ikusi du bera pankarta aurrean jartzea, ziuk benetan nahi du bide soberanista bat alaitu fiskal bat nahi du. Hor badago, batago ere, azken finean, ziuren baitan badago nola baiteko, ba, dik esango nuke, zarantza handi bat, ez da. Eta nik uste dut hori ere, ba, despejatu egin beharko da. Ze azken finean, ba, ziun bertan ere egon litezke banaketak, behar bada sektore bat lerrokatu daiteke atzeruntz edo atzerarantz egin dezake, ba, batez be unioko biendea, oso eskumakoa oso neoliberala, konvergentzia gobeneko neoliberala dira, da esan behar da. Eta, claro, guzti honetan ikusi beharko duguna da, edo benetako konfrontazio horretan utza joan nahi duen, edo nolabait ba, barriro ukingo dugun hemen, ba, erdibide triste bat, ez da? Zer, erdibide tristea litzateke horrelako mugimendu guztia bat abiatzea, eta gero aurrera ez jotzea, eta nik uste dut hori dala hemen dagoen arriskurik handiena. Niri horregaitik prozesu hauetatik zaizki gustatzen gehiegi, prozesu hauek ezizki gustatzen gehiegi, ez nahiko nukelako amaierako emaitza. Baizik eta argi egon behar duelako ia benetan edo zein baldintzatan onelako prozesu baten aldekoa garen araiz.
Urrengo urratsa zein izango litzateke?
Ba, urrengo urratza izango da, ia zer nolako erantzuna duen estatutik hori izango da, ezta. Eta seguruenik estatutik okingo duen erantzuna izango da, erantzun negatiboa. Horrek planteatuko duen arazoa izango da, horreri zeregin. Eta orduan behar bada, ba, konfrontazioa ebarko dute. Claro, konfrontazioa suposatzen du, Madrilea ebarko dutela, Ibarretxeren antzeko prozesu bat egin beharko dutela, eta ia nola geratzen dan. Eta azken finean, hemen datu dezizibuena da oso simplea. Jakitea ia benetan momentu batean gehiengo bat aukingo zenukeen erosin baldintzatan horrera jotzeko. Hori da ziu frogatu behar duena. Eta hor demostratu behar du ziuk pres dagoela erosin baldintzatan aurrera jotzeko. Hori egiten badu, barrelago problemarik. Hori egiten ez badu, ba, ziuk barriro ba, ingo duena da horrelako obstakite da, jendea berotu egindu eta lako batean basterrean uzten du, baina momentu honetan berari ere kalte egin dezaioke. Ziur oso paktista izan da, oso sartuta egon da Espainiako politikan, orduan ikusi egin beharko da, ia gai den besterabateko ibilbide bat abiatzeko.
Honi lotuta, Urkullu lehendakariak esan berri du, errealitate desberdinak direla Euskal Autonomia Erkidegoan eta Katalunian, ziu eta eajotak ere desberdinak ematen du direla. Noizko olako bat Gasteizko legebiltzarrean, Kataluniako parlamenten egindakoaren inguruan?
Nik zaila ikusten dute, momentu zaila, oso zaila ikusten dut horrelakoan. Nik uste dute ez duela, ez dukala inolako borondateri momentuetan Euskal Herri Jeltzaleak onelako borroka batean sartzeko. Bat ez badakielako gaur egun gure datuek ez dutela ematen. Bere momentuan hau egin zuen Ibarretxek eta ikusi zen zeran bukatu zuen, txartu. Eta azken finean nik uste dut hemen ikusten dela da, ez dagoela momentuz, ez dagoela momentuz aukerarik onelako prozesu bat aurrera mateko. Ni abiatzekotan hasiko nintzake kungrano saldiz esaten den moduan, ez da? Astiro-astiro eta esperimentuak gaseosarekin. Badakit egon badagoela, behar badagure gizartean uneko bita maoz bat independente dizta dana, ez da? Baina bita maoz batekin lortzen duzu, ba behar bada bakarrik esatea hemen kakoz, ez da? Baina, claro, zertaz baldia batu behar duzu, zertaz baldia batu behar duzu, onako prozesu bat aurrera eramateko. Lehenengo eta behin, jakin behar duzu, gita maoz bat dukazula fijoa. Edo zein baldintzatan baietza zengo dizula. Gero, jakin behar duzu beste hogei bat urbilara zizen ezakeela. Horrek, suposatu behar du, Espainiako oso txartu ibili behar duela ekonomiko kita zuko oso ondo. Zasken finean, onlako prozesuetan hasten zarenean, argi dagoena da, abia puntuan oso bero hasten zara, baina gero, eta ikusten ari gara, da, zer gertatzen ari gara, eta inbeldura sartzen dute, bigarrena nora ez erazoaz, eta nora eza hori oso argi egon behar du gestionatzen dakizula, eta hirugarren, ba, batez be, jende zaharraren gan kriston eragina dute mehatxuek. Eta horrez gain, gero ikusi dugu, Espainiako estatuaren estiloa. Hau da, bazekiten nolakoa zen eta zer nolako negozioa zituen, Puyolek. Baina orain atera diote eta jokuzukina atera gute zen bat nahi. Gero, guzti horren aurrean, lehenengo eta bin, argi egon behar duzu gaizarela hori soportatzeko, eta bi, dituzun gidariak ere garbiak izan behar dute. Da, guzti hau, benetan zaila da. Nik uste dut Euskal Herri Jeltzalea momentuz eta Urkulluren linea ez doala hortik. Zasken filan badaki kontatu eta ateratzeko tan independentzian aldeko autu bat momentu eta bakarrik ateratzen dara Gipuzkoan. Nik uste dut hori txarrez, gehiago izango dela abertzalegoaren baitako ba eztabaida harri bat, ez da, eztabaida puntu bat eta hori biliko direla elkarri harrika kontuenen inguruan. Hori alde batetik. Eta nik uste dut ba, barruko hegemoniaren baitan honelako hainbat konturi eutziko zaiola. Baina ez dut uste Urkulluk ez ere egingo duenik eta gehi joatekotan joango da gehiago estatutu berri bat negoziatzera eta seguruenik egitekotan egingo duena da itxaron ia zer gertatzen den Eskozian. Nik uste dut Eskoziako oso importante dela gauza simple bategatik. Eta da, Inglaterrarekin adostu duelako erreferenduna, tipoa, eta gainera horre suposatzen duelako gero ia zer gertatzen den Europar Batasuneko txertaketarekin. Azken finean hemen mehatxua egin zaiena katalanei da bota ingo dituztela Europatik, botako dituztela infernura eta hainbat beste kontu, ez da? Halo, Eskozian gertatzen denak ekar lezakena da guzti honen lasaitze baretze bat, ez da? Eta demagun baiezko ateratzen dela. Baiezko ere aurre ateratzen dela eta Europar Batasunak geratzen direla. Horrelako kasuetan, zure aurkariei eta batez be zuri izua sartzen dizutenei, ba problema sortzen zaie. Edo bestela problema zuri sortzen zaizu. Nik uste dut horrelako fenomenoak ikusi ondoren ikusiko ditugula urrengo pausuak.
Bukatzeko, Xavier, Eskozia, Irlanda, Flandria edo Katalunia gehiago izan daitezke. Datozen urteetan Europako mapa politikoan aldaketak egon daitezkela.
Ba, nik hori espero dut. gustatuko litzaidake, gustatuko litzaidake Eskoziak lortzea independentzia, eta hori horrela bada, gainontzekoak eztabaidatuko dira la zaitasun handiagoarekin. Zasken final, momentu honetan badago horrelako, ba, editzi ofizial ezarri bat, esan ez, ezin daitekeela Europan unidade politiko berri disortuz da. Bueno, hori historiak esango du, ezta? Gertatzen dena da, historiak esan dezan, baldintzako badute, eta baldintzako momentu honetan bakarrik badirudi, ba, Eskozian betetzen direla, ezta? Hor, aurrera joten badu prozesuak eta prozesu hori modelikoa bada, ba, neurri batean gainontzekoek ere horrelako modeloak abiatu beharko dituzte. Ez duena balio da, ba, Espainiako kaberna mediatiko guztia insultatzen ibiltzea egunero eztabaida sensato bat egin beharrean, ez da? Eztabaida sensato horretan sartu gure izan du PSC-ek eta, klar, atera da, komo Rosario Aurora. Orduan nik uste duena da, ba, aldatu litekeela mapa politikoa, mapa politiko hori, mapa politiko horretan posible da la estatu berriak agertu daitezen, eta gerokoak ez da, eta nik uste du, ba, bueno, ba, Eskoziakoa izango dala interesgarri. Nik Kataluniakoan nire zalantzatitut, zalantzatitut, baina ez dute neukeren oraldetik prozesua ostugura.
Xabier Aierdi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Mil esker eta horrengo arte.
Bale, ba, ondo izan.
Berde,
izan. Bai.